Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo.
Zbog prenosa nadležnosti antidejtonskog djelovanja, predsjednik Dodik najavio donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH. Iz opozicije poručili da se svi procesi koji nisu u skladu s Dejtonom moraju zaustaviti.
U sudu i tužilaštvu BiH i dalje rade sudije sumnjive ratne prošlosti.
Dobro je što je usvojen pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, ipak uštede su mogle biti znatno veće da je prihvaćen prijedlog vlade Srpske, ocijenio ministar zdravlja Bogdanić.
U Švajcarskoj referendum o zatvaranju nuklearnih elektrana na Kubi počela 9-dnevna žalost povodom smrti Fidela Castra.
Košarkaši i Goke danas dočekuju MZT u regionalnoj ABA ligi. Meč će prenositi Televizija Republike Srpske od 17 časova.
Danas promjenljivo oblačno i suvo, sutra zahlađenje s kišom i snijegom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH biti prioritet u odnosu na sve druge odluke koje se tiču prenosa nadležnosti. Najavio je da će zbog toga tražiti okupljanje svih Srba, a od opozicije da ne radi na štetu Srpske. Istovremeno bit će traženo i vraćanje oduzetih nadležnosti Republici Srpskoj, a kao najdrastičniji primjer ovakve prakse, predsjednik Dodik naveo je knjiženje vojne imovine. Da se svi procesi koji nisu u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom u BiH moraju zaustaviti, smatraju i lideri opozicionih političkih partija sa sjedištem u Srpskoj. Opširnije Nenad Stupar.
U Bosni i Hercegovini više ne smije biti odlučivanja dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH, poručuje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U intervju Srni naglašava da je u vezi sa ovim potrebno okupljanje svih Srba i srpskih političkih predstavnika.
I prvi stvar koju ćemo raditi veoma brzo nakon donošenja godišnjih odluka, budžeta i ostalog je zakon o Ustavnom sudu. Na tome tražimo okupljanje svih Srba. Bosni i Hercegovini ne smije da bude nikakvih više odlučivanja dok se ne odluči Ustavnom sudu. Ustavni sud je jedno dekadentno mjesto u kome će sve pod plaštom te neke velike priče i namištenih ambasadora koji dolaze ovdje i govore kako je to pravično, a oni sigurno ne bi trpili takvu jednu priču svoje zemlje, da im stranac dođe ovdje i namesti nešto.
I potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ističe da je moguće donijeti zakon, za što je po njegovom mišljenju ključan zajednički nastup svih predstavnika iz Srpske na nivou BiH.
Činjenica je da zato nam je potrebna saradnja, jer da bi to uradili, moramo biti jedinstveni u Sarajevu. Znači, fali nam jedinstva za provođenje takvih vrsta odluka.
Upravo će politika iz Srpske u narednom periodu biti usmjerena na kritički odnos prema prenesenim nadležnostima, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik i kao primjer naveo pitanje vojne imovine koja se želi oteti Republici Srpskoj, što smatra pravnim nasiljem u BiH. Poručuje da NATO Srpska neće pristati. Dodik je dodao da nigdje u Ustavu i Dejtonskom sporazumu ne piše da imovina pripada BiH, već je navedeno da Bosni i Hercegovini pripadaju izričito data ovlaštenja, a da sve ostalo pripada entitetima.
Nećete nam oteti, nećemo vam to uknjižiti. Možete da skačete i da dovodite da svoje ambasadore da igraju ovdje koliko hoće, neće to proći. To je moment u kome će se Bosna dijeliti ili će nastaviti dalje ili neće nastaviti dalje. Ovo je otimačina. Kakva pravna država? Nađite mi ustavni osnov za takvu jednu odluku. Mi imamo pripremljen zakon u kome smo rekli da se odluke sudova i tužilaštva BiH neće primjenjivati na prostor Republike Srpske. Ona dovode do trenutka kad ćemo donijeti taj zakon. Pa da vidimo ko će natjerati Republiku Srpsku da se drugačije ponašate. Nam uvedite sankcije, uvedite što hoćete. Tu je u igri jedna prevara.
Problem u vezi sa vojnom imovinom mora biti predmet dogovora, a ne nametnutih odluka koje odstupaju od Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatra predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Sve što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, što je suprotno dogovoru, naravno treba zaustaviti i treba dobro razumjeti šta su mogućnosti kada je pitanje vojna imovina. To je pitanje koje se dugo provlači u Bosni i Hercegovini i ono treba vezivati generalno kao pitanje cjelokupne imovine i raspolaganje imovine u Bosni i Hercegovini i s te strane i naš je stav potpuno jasan da se to pitanje treba rješavati zajedno sa svom imovinom koja može da bude predmet bilo kakve rasprave.
Podsjećamo da je posljednji primjer u nizu knjiženja vojne imovine na Ministarstvu odbrane BiH kasarna u Han Pjesku, koja se prostire na 11.500 kvadratnih metara. Sud BiH ranije je utvrdio pravo svojine u korist BiH nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pjesku, a Ustavni sud BiH odbacio je apelaciju Republike Srpske protiv ove presude, ocijenivši je preuranjenom. Republika Srpska je zahtijevala donošenje privremene mjere za obustavljanje izvršenja drugostepene odluke suda BiH, kojom je vojna imovina u Han Pjesku knjižena na Bosnu i Hercegovinu.
Krajem januara naredne godine predsjednica suda BiH Medžida Kreso posle 12 godina i dva mandata napustit će najvišu pravosudnu funkciju. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine je u septembru sproveo konkursnu proceduru i sada se očekuje imenovanje nasljednika Medžide Kreso. Nije tajna da su u toku brojne lobiranja i da se ime sudije istog suda Mire Smajlović najčešće pominje. Među kandidatima za tu funkciju isticana su i imena sudija koji su u ratu izricali drakonske kazne zatvorenim Srbima u istoj zgradi u kojoj se sada nalazi sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Malo kome je poznat podatak da najmanje 20 bošnjačkih ratnih sudija i tužilaca kroje pravdu u sudu BiH. Među njima je i najbliža saradnica Medžide Kreso, Mira Smajlović, u čijoj biografiji piše da je od 1994. godine sudija Opštinskog suda u Konjicu. Nakon 9 godina postala je predsjednica tog suda, da bi 2007. godine bila imenovana za sudiju suda BiH. Ratne biografije kao da su bile odskočna daska i zagarantovane pozicije u najvišim BiH pravosudnim instancama. Sadašnji tužilac, ratni sudija u Viktor Bubnju Ibro Bulić, ponižavao je zatvorene srpske civile i izricao najteže smrtne kazne. Predsjednik organizacije nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić svjedoči da je taj sudija njegovu 67-godišnju majku osudio na 2 godine zatvora zbog navodnog snajperisanja po gradu.
Ali uglavnom Ibro Bulić je izrekao kaznu takozvanog vojnog suda, babu 67 godina, vojni sud presuđuje za snajperisanje, što je mimo normalnog.
I predsjednik logoraša Republike Srpske Branislav Dukić nosi neizbrisiva sjećanja iz Viktor Bubnja i tadašnjih sudija.
Ružno je govoriti o onima koji su već umrli, kao što je Misa Salem koji je znao u kasarni Viktor Bubanj u kojoj sam i ja bio. On je znao da uđe u ćelije i hvalio se izutra kako je on boksao tamo bez rukavica, odnosno tu kao Srbe.
Nije nevažno pomenuti da su sudije i tužioci iz Konjica pretplaćeni za pozicije u sudu i tužilaštvu BiH. Trenutno je 3 sudija, među kojima je Mira Smajlović, 4 tužioca i 3 djece pomenutih sudija, stručnih saradnika u tužilaštvu BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je aktuelno rukovodstvo Srbije veoma koristan i dobar saradnik Republike Srpske, te da je njihov odnos prema Dejtonskom sporazumu najbolja mjera koja daje mogućnost da se na pravi način kreira politika Republike Srpske. U tom smislu važna je i uloga predsjednika Tomislava Nikolića, koji prema mišljenju predsjednika Dodika zaslužuje još jedan mandat.
Ja moram da kažem da je današnje rukovodstvo Srbije veoma bilo korisno i da su i danas dobri saradnici sa Republikom Srpskom. I da ono je njihov odnos prema Dejtonskom sporazumu je najbolja mjera koja nama daje ovdje mogućnost da mi na pravi način kreiramo svoje politike. Što se tiče ovo konkretno kušte, ja imam pravo da o tome govorim. Tomislav Nikolić je čovjek koji sigurno zaslužio još jedan mandat naroda u Srbiji i u tom pogledu mislim da je on radio svoj posao kao predsjednik, dobro imajući u vidu činjenicu da je često u veoma delikatnim trenucima za Republiku Srpsku veoma jasno iznosio stav i o Dejtonskom sporazumu i o drugim važnim pitanjima i to je za nas važno. I u tom pogledu ja ne želim da se naravno tamo nikako uplićem ili nešto govorim, ali u tom svakom slučaju mislim da je Tomislav Nikolić kao predsjednik Republike Srbije i zaslužio da nastavi dalje.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vršilac dužnosti direktora Agencije za lijekove BiH Aleksandra Zolak izjavio danas da će se efekti primjene novo usvojenog pravilnika o načinu kontrole cijene lijekova u BiH osjetiti već početkom februara i da će benefite od toga imati svi u BiH, kako građani, tako zdravstveni fondovi i ustanove. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić ponovio je da je pravilnik o načinu kontrole cijene lijekova u BiH usvojen s koeficijentom od 0,9, na čemu je insistirala Vlada Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ostvario bi uštede od oko 50 miliona maraka.
Neki lijekovi koji su bili jedan ili dva puta skuplji u Bosni i Hercegovini neće više biti iz prostog razloga što će ovaj pravilnik najviše takve lijekove da pogodi, to jest njihove cijene, i one će biti, znači, uprosječene otprilike iznad Srbije, ali ispod Slovenije i Hrvatske. Važno je napomenuti i to da će i građani da osjete te benefite, oni koji idu u apoteke i kupuju lijekove, iz prostog razloga što kada se smanje veleprodajne cijene, logično bi bilo da se smanje i cijene u maloprodaji.
Svakako da je to dobro, da je dobro da dođe do pojeftinjenja cijene lijekova, ali ovo pojeftinjenje nije blizu onoga što je moglo da smo svi bili iskreno posvećeni zaštiti građana i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je ovo prvi korak, da ćemo mi u narednom periodu nastaviti da radimo na tome da se cijene lijekova dovedu u cijene lijekova u okruženju, jer ne postoji ni jedan razlog da građani Republike Srpske plaćaju lijekove skuplje nego što su to lijekovi u Republici Srbiji.
U nastavku donosimo.
Zbog propusta i nenamjenskog trošenja opštinskog budžeta, koalicija SNS, DSP i SRS najavljuje tužbu protiv aktuelnog rukovodstva opštine Teslić.
Iz boračkih udruženja apeluju da se pomogne pri zapošljavanju djece poginulih boraca. Lokalna vlast u Tesliću je odgovorna za narušenu bezbjednost u opštini, za budžetski deficit i za nenamjensko trošenje opštinske imovine, tvrdi teslička opozicija. Predsjednici opštinskih odbora SNSD-a, Socijalističke partije i Srpske radikalne stranke najodgovornijim za to smatraju načelnika ove opštine Milana Miličević, protiv koga najavljuju krivičnu prijavu. Iz Teslića Milica Đurđević.
Teslička opozicija kaže da su u revizorskom izvještaju uočene brojne nepravilnosti, kao i deficit od 2,5 miliona maraka. Zapošljavalo se, kažu, mimo zakona, a navode i niz primjera u javnim nabavkama kojima je oštećen opštinski budžet. Traže od lokalne vlasti da objasni zašto nije aktivirana bankarska garancija po projektu vodovodi i kanalizacija, kako je moguće da se finansijska transakcija obavi godinu dana prije potpisanog ugovora i gdje je mreža trafostanica i seoskih vodovoda za čiju izgradnju je opština uložila 300.000 maraka. Za sve nepravilnosti koje je uočila revizorska služba, odgovornim smatraju načelnika opštine. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Tesliću Dragan Bogdanić.
Zbog svih ovih zloupotreba koje smo naveli, zloupotrebe kod zapošljavanja, provođenja javnih nabavka koje nisu bile u skladu sa zakonom o javnih nabavka, nenamjenskom trošenju opštinske imovine, sumnjivih ugovora, protiv Milana Miličevića bit će podnesena krivična prijava okruženom tužilaštvu.
Teslić je zbog posljednjih nemilih dešavanja i incidenata postao, kako tvrde u opoziciji, mjesto opasnog življenja. Odgovornost i zato pripisuju lokalnoj vlasti. Predrag Markočević iz Srpske radikalne stranke.
Nisu preduzeli nikakve mjere da se tako nešto prevenira i da se spriječi. Podsjetit ću na zaključke foruma za bezbjednost na kojem gospodin načelnik nije htio ni prisustvovati, i da mjere i zaključci toga foruma nisu provedeni.
Opozicija je kritikovala lokalnu vlast i zbog industrijskih zona. Kažu da na tom mjestu neće dozvoliti tržne centre, što je namjera opštine. Za organizovanje proizvodnih pogona spremni su da pomognu da zemljište ostane u vlasništvu opštine. Predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Dragutin Škrebić.
Ako imaju viziju da na tom postojećem prostoru otvaraju proizvodne pogone koji će proizvoditi za poste određen broj ljudi, da smo spremni da zajedno s njim idemo u vladu Republike Srpske.
Na potezu je lokalna vlast, kažu u opoziciji. Ipak spremni su na saradnju s opštinskom administracijom i skupštinskom većinom u svim projektima koji će, kažu, donijeti dobrobit Tesliću.
Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici, konstatovano je na radionici koju je na Jahorini organizovala Fondacija Udružene žene iz Banja Luke. Aktivnije učešće žena u politici i borba protiv predrasuda patrijarhalnog društva samo su neke od tema o kojima se razgovaralo. Opširnije Milan Stojić.
Radionica je samo dio projekta 16 dana aktivizma organizovanog u institucijama, ali i izvan njih. Stanje nije mnogo drugačije, ali stiče se utisak da se ostvaraju određeni pomaci, smatra predsjedavajuća Vijeća naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nada Tešanović.
Još uvijek je malo žena u politici, još uvijek je taj odnos muškarca i žene, da žena treba da bude u kući, da se brine o porodici, domaćinstvu, nije za žen politika. Pa ja sam upravo ovdje da prenesem svoje iskustva unazad 20 godina kad sam prvi put bila na listi. Znači, na svom iskustvu učimo ih šta to treba da u kampanjama rade, na koji način da se obraćaju kojoj ciljnoj grupi. Razlika je kad imate lokalne izbore, odnosno na parlamentarne.
Sve je više mladih žena koje žele aktivno učešće u politici, a jedna od njih je predsjednica kluba odbornika SNSD-a u Gradskoj skupštini Doboja, Sanja Vuletić.
Ova vrsta edukacije koju mi prolazimo izuzetno je važna, naročito za žene koje prvi put se nađu na odborničkim listama ili generalno one koje žele politički aktivne da budu. Mnogo toga daje smjernice za rad, napredovanje i generalno ponašanje u samom tom političkom sistemu i društvu.
Predsjednica Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, Nada Golubović, kaže da je organizovan spektar aktivnosti na poboljšanju položaja žena u Republici Srpskoj i BiH.
Fondacija Udružene žene je napravila kalendar aktivnosti za čitavu Bosnu i Hercegovinu, koju se prijavilo 25 organizacija i prijavila se UN Women, to organizacija Ujedinjenih nacija za žene, i Agencija za ravnopravnost spolova sa svojim aktivnostima. Na Dan ljudskih prava ćemo isto tako govoriti o značaju kršenja ženskih ljudskih prava u raznim segmentima društva.
Cilj akcije 16 dana aktivizma jeste da se skrene pažnja javnosti na stanje u kojem žene i pored zakona o ravnopravnosti polova imaju neravnopravan položaj u društvu, a često su i žrtve fizičkog i psihičkog zlostavljanja kako u porodici, tako i u društvu.
Nijedna od tri kćerke poginulog borca Ratka Gnjatovića iz Prijedora, Branka, Dejana i Bojana, nije zaposlena niti je imala prednost prilikom konkurisanja na radna mjesta. Iz Prijedorske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila tvrde da je ovo jedinstven slučaj u Republici Srpskoj da nijedno od troje djece poginulog borca godinama nije dobilo posao. Apeluju da se hitno riješi ovaj problem i ispravi greška prema ovoj porodici. Opširnije Gordana Vila.
Branka, Dejana i Bojana Gnjatović iz Prijedora kao male ostale su bez oca Ratka, koji je poginuo pred kraj rata. Najmlađa Bojana ga ne pamti jer je tada imala svega godinu. Majka Borka im je sve. Iškolovala ih je od penzije i pomoći, međutim, ove tri djevojke godinama su statistika biroa. Nakon što su prošle brojne konkurse, posla za njih nema. Dejana je ugostitelj.
Pošaljem molbu, sve, nigdje odgovora nema. To je tako, to više niko ne gleda, jer kažu traži sa iskustvom. Mislim, nama mladima, mi moramo naravno raditi da bi naučili i stekli iskustvo.
Najmlađa Bojana je završila visoku medicinsku školu.
Završila sam 3 godine sanitarnog inženjerstva i sad sam upisala naknadu 4. vanredno, što se isto plaća i teško je veoma. Nama je mama sve pružila, ali jednostavno više ne može.
Godinama posao bezuspješno traži i najstarija Branka, koja je po profesiji konditor. Ona i suprug preživljavaju radeći na crno.
Ja sam sad udata, imam jedno dijete, muž ne radi, ide u školu 3. razred. Ako može, ide da se ništa nađe za mene, stvarno bila zahvalna.
Predsjednica organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica tvrdi, ovo je jedinstven i nedopustiv slučaj u Srpskoj. Poručuje, greška mora biti ispravljena.
Ja se nadam da će naći se neko ko će vidjeti ovaj prilog i da će ponuti posao.
Karlica ističe da ima i onih koji ovu kategoriju nisu iznevjerili.
MUP u zadnje vrijeme što sam dolaskom ministra Lukača. Stvarno smo prezadovoljni i to se znači radi na nivou Republike Srpske. Poreska uprava isto tako. Znači naša bolnica, gradska uprava, centar za socijalni rad, željeznice, MIP. Znači škole.
U Prijedoru još 180 djece poginulih boraca čeka na posao. Među njima su i ove tri sestre. Nadaju se da će ovaj prilog probuditi nečiju savjest.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, rekao je povodom fotografije predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović sa ustaškom zastavom da su Hrvati antifašisti samo po diktatu, odnosno onda kada je to za međunarodne potrebe.
Štrbac kaže da je Kitarovićeva u aprilu ove godine u Jasenovcu dala nekakvu antifašističku izjavu da treba poštovati žrtve iz Drugog svjetskog rata, ali je to, čini se, uradila po diktatu.
Slijede i ostale informacije iz regiona i svijeta. Danas ističe rok za prikupljanje potpisa podrške inicijativi za promjenu Ustava Srbije u Ustav Kraljevine Srbije, koje je organizovalo Udruženje Kraljevina Srbije.
Predsjednik Narodne inicijative i bivši predsjednik Narodne skupštine Srbije Predrag Marković za obnovu monarhije u Srbiji kao ključni razlog navodi da je monarhija mnogo jeftinija i efikasnija. Ako u predviđenom roku, ne dužem od 30 dana, Narodna inicijativa prikupi dovoljan broj glasova, predsjednik parlamenta mora da zakaže sjednicu na kojoj bi ovaj prijedlog bio razmatran. Prikupljanje potpisa počelo je 21. novembra.
Švajcarci se danas izjašnjavaju na referendumu koji su inicirali ekolozi o napuštanju nuklearne energije, a što bi u slučaju odbacivanja značilo zatvaranje posljednjih 5 nuklearki do 2029. godine.
Planom je predviđeno postepeno zatvaranje nuklearki prema isticanju njihovog vijeka trajanja, a vlada je saopštila da je potrebno vrijeme da se država prebaci na druge izvore energije kao što su vjetar, solarna energija i energija biomase.
Na Kubi je počela devetodnevna žalost povodom smrti revolucionarnog vođe Fidela Castra.
Na univerzitetu u Havani, na kojem je on studirao, stotine studenata je uzvikivalo "Ja sam Fidel". Prodaja alkohola je zabranjena, zastave su spuštene na pola koplja i otkazani su svi koncerti. Reuters navodi da bi masovni mitinzi u čast Castra, koji je preminuo u petak u 90. godini, trebalo da se održe na Trgu revolucije u Havani kao i u gradu Santiago na istoku zemlje.
Slušajte Dnevnik Radija Republike Srpske. Estonija je postala futuristička digitalna država za manje od deceniju i pod članstva u Evropskoj uniji. Komunikaciju s državnim institucijama i poslovanje moguće je u potpunosti obaviti putem interneta. Na internet mrežu moguće se besplatno priključiti gotovo na svakom mjestu, od parkova, trgova, restorana. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Informatizacija usluga koje pruža država počela je krajem 90-ih i imala je značajnu ulogu u komunikaciji s građanima o integraciji zemlje u Evropsku uniju. Estonija je jedina na svijetu potpuno digitalizovala državnu upravu. Broj usluga se povećavao. Među sadašnjih čak 500 su elektronsko školstvo, zdravstvo, policija, porezi i elektronsko glasanje. Eiki Nestor, predsjednik parlamenta Estonije.
Ako je potrebno, mogu sazvati sjednicu parlamenta bilo gdje. Sjednice pripremamo bez papira. Jedino što poslanici moraju biti fizički u sali je kada glasaju.
Ključni dokument je identifikaciona kartica sa digitalnim potpisom i funkcijom svojeručnog potpisa. Zamjenjuje sva ostala dokumenta. Istraživanje Estonaca pokazalo je da ova kartica uštedi jednu radnu sedmicu svakom zaposlenom godišnje. Dr. Lija Hani, ekspert za e-upravu e-akademije Estonije.
Estonci su uvijek bili dobri u matematici i kibernetici i kada smo stekli nezavisnost, naš cilj je bio da uvodimo inovacije i da izgradimo savremenu državu. Imali smo mnogo političara koji su gledali naprijed i imali ideje za razvoj informacionog društva.
Putem interneta obavlja se 99% bankarskih transakcija. Otvaranje firme traje nekoliko minuta. Ovo je svojevrsna informatička dvosmjerna ulica. Baze podataka su objedinjene, otvorene i dostupne na uvid bilo kom građaninu. U isto vrijeme svaki korisnik može znati o čemu, kada i zašto je neko tražio njegove podatke. Indek Onik, inovacioni centar e-Estonija.
Možemo reći da je estonski sistem siguran i da je naša baza podataka o građanima zaštićena. S obzirom da tehnologija brzo napreduje, naš izazov je da u budućnosti vodimo računa o sigurnosti, efikasnosti, ali i novim uslugama kojima ćemo olakšati život građanima uz minimalizaciju troškova.
Digitalnim inovacijama otvaraju vrata za online poslovanje u Evropskoj uniji. I školski sistem ide u korak sa razvojem savremenih tehnologija zemlje u kojoj je nastao Skype. Juri Pinel, profesor Univerziteta u Talinu.
Sistem obrazovanja se konstantno mijenjao proteklih 25 godina. Mislim da je sistem sada dobar.
Informatičko obrazovanje počinje u predškolskom periodu. Programiranje je sastavni dio nastave prvih razreda osnovne škole. Obrazovna politika polazi od ideje da informatičko obrazovanje počinje u predškolskom periodu. Programiranje je sastavni dio nastave prvih razreda osnovne škole. Mirjam Korsten, studentkinja Univerziteta u Talinu.
Sve materijale imamo na sajtu, što je veoma dobro. Možda ponekad nedostaje komunikacije između nas i profesora.
Oliver Heinsalu, student Univerziteta u Talinu.
Mi svakako moramo učiti, a naši predavači su različiti. Neki potpuno preferiraju e-učenje.
Iako bez ozbiljnije demokratske tradicije, na putu od nekadašnje sovjetske članice preko nezavisnosti 1991. do prijema u Evropsku uniju, NATO i Eurozonu, ova najsjevernija baltička zemlja je shvatila da su vladavina prava i novi ustavi ključni za reforme u ekonomiji, te spremnosti i istrajnost za promjene u čitavom društvu.
Košarkaši IGOK danas dočekuju makedonskog predstavnika MZT u 11. kolu regionalne ABA lige. Zoran Gajić imenovan je za novog predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije. Opširnije o sportu Nemanja Šindrak.
Košarkaši IGOK pokušaće danas da prekinu negativan niz na domaćem terenu od 3 uzastopna poraza. Protivnik u Laktašima će biti skopski MZT u okviru 11. kola. IGOK u dosadašnjem dijelu prvenstva ima polovičan uspjeh, 5 pobjeda i poraza, dok je tim iz glavnog grada Makedonije upisao 3 pobjede i 7 poraza. Trener IGOK Dragan Bajić nada se prekidu lošeg niza na domaćem terenu.
Možda je vrijeme, ali nam dolazi jako ozbiljan protivnik koji je, ali možemo reći, sklopio tim od jako dobrih igrača. Imali su problema i sigurno nisu očekivanja na onom nivou što su oni mislili. Međutim, evo, zadnja utakmica protiv FNP-a gdje su baš bili dominantni, gdje su dobili FNP sa 25 košara razlike, da je za jedan oprez da moramo biti maksimalno ozbiljni utakmici. Opet ponavljam, mi moramo dati 100%.
Utakmicu IGOK-a MZT koja se igra od 17 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Partizan je sinoć na svom terenu savladao Megalex 86-79. Trener Partizana Aleksandar Đikić zadovoljan je ostvarenom pobjedom.
Niko se nije nikom povlačio, tako da onako ove što se kaže, vrlo smo zadovoljni ovom pobjedom, puno nam znači. Ali kažem, imali smo vrlo dobru ekipu protiv sebe koja se digla posle onih početnih poraza, očigledno bolje funkcionišu.
Crvena zvezda sutra u Ljubljani igra protiv Olimpije. Višegodišnji selektor reprezentacije te trofejni trener Zoran Gajić izabran je za novog predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije. Gajić je na izbornoj skupštini Odbojkaškog saveza u Beogradu dobio 26 od 48 glasova delegata, 10 više od jedinog protiv kandidata Vladimira Grbića. Vozač Mercedesa Nico Rosberg novi je šampion Formule 1. Nemac je do prve titule u karijeri stigao osvajanjem drugog mjesta u posljednjoj trci sezone za veliku nagradu Abu Dabija, pa njegovom klubskom kolegi i prošlogodišnjem šampionu Lewisu Hamiltonu nije bila dovoljna ni pobjeda u ovoj trci.
Stigli smo do prognoze vremena, slušamo izvještaj meteorologa Milice Đorđević.
13 časova, najniža temperatura od 8 stepeni, ispreno Srpcu, toliko imali čemerno, 9 Mrakovica, Foča, Novi Grad, Rudo, Sokolac, Han, Pjesak, 10 Kalinovik, kao i Šipovo, Zvornik, Bijeljina, 11 Gacko, Mrkonjić Grad, Višegrad, Krupa, Nuni, Banja Luka, Nevesinje, Doboj, 12 Kotor Varoš, kao i Kneževo, Prijedor, 13 Manjača, Srebrenica, 14 Krupa na Vrbasu i Bileća, 15 Trebinje i danas najtopliji Ribnik, 16 stepeni. Sutra rano ujutro oblačno sa slabim padavinama, u nižim predelima će se mešati kiša, susnežica, a ponegde i sneg, dok će u višim predelima padati samo sneg. Na krajnjem severu već tokom jutra suvo i počinje polako razvedravanje, a tokom prepodneva i u ostalim krajima padavine uglavnom prestaju.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Zbog prenosa nadležnosti i antidejtonskog djelovanja, predsjednik Dodik najavio donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH. Iz opozicije poručili da se svi procesi koji nisu u skladu s Dejtonom moraju zaustaviti.
U sudu i tužilaštvu BiH i dalje rade sudije sumnjive ratne prošlosti.
Dobro je što je usvojen pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, ipak uštede su mogli biti znatno veće da je prihvaćen prijedlog vlade Srpske, ocijenio ministar zdravlja Bogdanić.
U Švajcarskoj referendum o zatvaranju nuklearnih elektrana. Na Kubi počela 9-dnevna žalost povodom smrti Fidela Castra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag